sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa fi lakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashingtan DC irraa sagantaa afaan Oromoon saatalaayitii irratti tamsaasu kanarraa amma jalqaba. Akkam ooltan hordoftoota keenya, sagantaa keenya har'aa keessatti gabaasaaleef qophiilee torban darbe kana keessa tamsaafaman keessa kanneen filanne irra deebiin isin dhageessisuuf qindeeffannee jirra. Kan isin keessummeessu Antuu Jubee Horaati. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Gara qophiitti aanutti ceena. Jiraattonni ogeessonni fayyaaf itti gaafatamtoonni buufata fayyaa godinaalee Wallaggaa lixaaf qellam Wallaggaa keessatti argaman dhibeen busaa godinaalee kanneen keessatti hammaachaa akka jiruuf gama biraatiin immoo dhiheessiin wal'aansaa barbaachisuuf gahaa akka hin ta'in sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Jaarmeen qindeessa gargaarsaa ka tokkummaa mootummootaa torban kana jalqabarra gabaasa baaseen naannoo Oromiyaa keessatti tamsa'inni dhibee busaa ji'a fulbaanaa keessa daran dabaluusaa ibsee jira. Dhibeen kun harka torbaatamaa ol kan miidhaa dhaqqabsiise lixa Oromiyaatti godinaalee lixa Wallaggaaf qellam Wallaggaati jechuudhaan ibsee jira dhaabbatichi. Weerara dhibee busaa kana ilaalchisuudhaan waajjira fayyaa godina lixa Wallaggaaf qellam Wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuuf carraaqqiin taasifne hin milkoofne Tsahaay Daamxoo dabalata qabdi.
Jiraattonni sagaleen Ameerikaa godina lixa Wallaggaa fi qeellama Wallaggaa irraa dubbise akka jiranitti sababa dhibee kanaan lubbuun namootaa darbuun itti fufee jira jechuun ibsaniiru. Aadde Shittoo Magarsaa jiraattuu godina lixa Wallaggaa aanaa qondaalaati. Akkana jedhu.
Rakkoo dhukkubaatiin ijoolleen hirkatti dhumti namni guddaan hin du'a ijoolleen hin duuti. Isaan nutti hin taphataa'ira. Kan nu kusattuu kan nu maartu malee. Kan itti kan allaakoo koon biyyi koon keenya sun akka kanatti miidhaa guddaa irra jiru.
Amma oomee waan fooyyee qaba keemikaalli faabifamaa jira qoricha argamaa jira.
Dhiibaatu waan maal gara rukkuboosi busaan marfeen argannu maal tokko faatiin ijoollee akka kanatti mana duwwaa tafaa irra.
Obbo Ayyaanaa Tujii godina qeellam Wallaggaarra sagalee Ameerikaaf namoota yaada kennan keessaati.
Weerarri busaa kun baay'ee namoota baay'ee miidhaa jira. Laamma kaleessaati nama lamatu ta'ee namni busaadhaan baay'ee miidhamaa jira. Manni qorichaa gahaan hin jiru. Mana qorichaa kan ammoo yoo fayyadamuuf deemanii xiqqoo gatiinsaa ol ka'aadha. Namni tokko yoo xinnaadha. Kuma shan kuma afurii gatiin fayyadamu. Iddoo itti deemee tajaajilaman qabu. Namoonni kan isaan irra miidhaman gaa wanta ittiin tajaajilaman kana dhabuurraa kan ka'e miidhama guddaarra gaaru. Qorichi biifaa inni tokko kennameera. Gaaniti garuu qorichi busaa xiqqoo kan warri faarmaajii qaban itti fayyadaman qoricha gatiinsaa mi'aa ta'edha. Fee busaa durii sana yoo kennuuf jiran immoo hin fayyadu amma busaan ammaa kun xiqqoosa durii irra adda fakkaata haalli isaa ulfaataadha jechuudha.
Ogeessi fayyaa dhaabbata fayyaa dhuunfaa aanaa qondaalaa keessa hojjetan maqaan isaanii akka hin waamne gaafatan rakkoo sababa dhibee busaan qaqqabaa jiru yeroo ibsan.
Dhibee busaan irratti rakkinni hawaasichi qaba. Hanqina qorichaas qaba. Hanqina buufataas qaba. Buufati naannoo kanan jiru irraa fagoodha. Naannoo hospitaalli irraa fagoodha. Aanaa irraa fagoodha. Rakkina keessa jiru. Kan dhuunfaas akkatti bazaa argatan jiru iddoo akka sababa karaan adda addaan citee jiruufi argachuu hin danda'u. Namooti gurgusaan yookaan jijjiiru guyyaatti namni kakudhaan walumaa dhiyaatu. Kanaafuu nu biraan gahin achumatti dhaddadee hafeefaa jira. Miidhamanitti osoo nu biraan gahin achuudha.
Obbo Yoseef Barkeessaa itti gaafatamaan waajjira fayyaa aanaa qondaalaa sagalee Ameerikaaf ennaa yaada kennan akka jiranitti hojiin hubannoo uumuu itti fufeera. Garuu dhiheessi meeshaalee wal'aansaa fi qorichaa hanqina qabaa jechuun himani.
Hawaasni akka inni kufama bishaanii ganda keessa jiru dhangalaasu akka waajjira eegumsa fayyaa aanaa fi qaama deeggaru tokkotti immoo abeet keemikaaliin ciisaa bishaan irratti biifameera. Gandoota hunda keessatti biifaa keemikaala farra bookee busaa manaa gandoota 16 keessatti geggeessaa jirra. Sigara xumuraarra jirra. Hanqina qaba jechaadha. Qorichi keemikaala farra bookee busaa ganda keessatti manaamanatti geggeeffamus ganda hundaa kan goomite hanqinni xiqqaan jira. Sun qaami dhimmi ilaalu yookaan namni kana dhaggeeffatu keemikaala farra bookee busaa keessattuu kan manaamanatti biifamu sun dhaabbati deeggarsa adda addaa yoo itti hirmaate gaariidha. Buufata fayyaa akka baamsoo buufata fayyaa akka qophaa jedhamu keessatti hir'iseera busaanii. Buufata fayyaa gabaadafinoo fi buufata fayyaa riqqite jedhamutti immoo ammallee jira. Biiroon fayyaa amma danda'ame karaa qajeelsa fayyaa godinaadhaan immoo yoo rakkoon gidduutti hanqinni uumamu emergency surgery'dhaan gaafannee dhaabbata ibsaarraa yookaan qoricha dhiyeessu damee asoosaarraa argachaa jirra. Gaabbiin jiru maa inni kan ittiin teessii godhan sadarkaa gandaatti sadarkaa boo ta'ee maayikirooskooppiidhaan ilaaluutu danda'ama. Sadarkaa gandaatti garuu RGGY jedhamu jira kan ittiin teessiin hojjetamu jechaadha. Hanqina qaba sadarkaa biyyootti sistoo kaawwateeraa waan jedhutu jira. Dhiyaate hojii sana karaa mirkii qabu yeroo kana birkaan gochuu danda'ama to'achuutu danda'ama waan jedhu abdii qabna.
Akka gabaasa jaarmiyaa mootummootaatti biiroon gargaarsa namoomaa hiixata darbe ifoomsetti fulbaana 18 fi fulbaana 24 bara 2023 namoonni dhibee busaan shakkamanii qorannoon taasifameef 100,591 keessaa namoonni 41,591 dhibee kanaan kan qabaman ta'uun ibsameera. Namoonni torba immoo lubbuun darbeera. Akka gabaasichaatti Oromiyaa keessatti Baatii Amajjii bara 2023 irraa eegalee aanota 117 fi magaalota gurguddoo torba keessatti namoonni 107,474 ta'an dhibee kanaan qabamanii namoonni 180 ta'an immoo lubbuun darbuun ibsameera. Rakkoon kunis kan mudate 770 godina Lixa Wallaggaa fi Qeellan Wallaggaa keessatti jechuun gabaasni kun ifoomsee jira. Rakkoo dhibeen kun qaqqabsiisee ilaalchuudhaan ibsa kan baase UNOCHAan dhibee busaa kanaaf deebii hatattamaa kennuudhaaf rakkooleen buufataalee fayyaa godina lameeniin ibsamanii tarreeffaman dhiyeessii wal'aansaaf barbaachisu hanqina qabaachuu deeggarsi maallaqaa fi loojistikii hanqina kan qabu ta'uun ibsame qaamolee dhimmi ilaallatu hawaasa dhibee kanarraa baraaruudhaaf deebii hatattamaa akka kennu gaafatee jira. Rakkoo dhibeen busaa godina Qeellan Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa irratti geessaa jiru ilaalchuudhaan waajjira eegumsa fayyaa godina Qeellan Wallaggaa fi Lixa Wallaggaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne milkoofne yeroo taanutti kan argannoo ta'e qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Televiziyoonaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo yeroo mara galgala sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a 3 teessoo saatalaayitii kanatti aanu irratti argachuu dandeessu. VOA Ethiopia Channel yookaan NSS Itiyoosaat Virchuwaal Chaanel 57 Digiriis West irratti lakkoofsa daaka sistemii Virchuwaal Chaanel ammoo daawwattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6,230 ka Somaaliyaatiif 6,231 ka Keeniyaatiif 6,232 hordoftoota VOA 24 6,233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwajaaf 6,229 kana malees marsariitti keenya VOA Afaan Oromoo fi fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwiitarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Gareen hidhattoota Hamaas Israa'el irratti haleellaa dhaqqabsiisaniin lubbuun hedduun darbuunsaa ni yaadatama. Qophii keenya har'aa keessatti torban darbe jiraataa magaalaa Tel Aviiv keessa jiruuf akkasumas xiinxala dhiyaate kan dabarsinee turre irra deebi'uun isin dhageessisna. Jiraataa magaalaa Tel Aviiv kata'e Geetu Wandee akkasitti haala jiru nuuf ibse.
Guyyaan haleellaan kun itti jalqabe jimaata halkan sanbata duraatti kan bari'u ture. Torbanni sun torban ayyaanaa yookaan shaboot ayyaana jedhamu Israa'el biratti saba Yihudii biratti kan beekamu ayyaana daasii kan jedhamutu kabajamaa ture. Torban tokkoof sabni kun daasii alatti ijaarratee alatti nyaataa jimaata halkan raawwataa ture. Ayyaana sanarratti isaan jiraniitu humni kun kan lixee haleellaa kana gara barii jalqabee haleellaa kanarraan kan ga'e jechuudha. Nuti egaa yeroo sanatti naannoo Tel Aviiv jirra. Haleellaan jalqabaa kan inni ta'e daangaa irratti sababa ta'eef biyya kanatti gaafa haleellaan roofeettii ta'u alaarmiitu jira. Mallattoon kan uummata hundumaatiif kennamu sababa jiruuf halkan gara barii kan nuyi dhageenye gaafa alaarmiin sun iyyuudha kan mana gadi baanee lafa dhukachuun yookiin lafatti of dhoksinu keessa kan nuyi galle malee dhukaasa meeshaa dhukaasa harkaatiin ta'e wanti nuyi dhageenye jiru fagoo sababa ta'eef kan nuyi dhageenye garuu naannoo Tel Aviivitti naannoota adda addaatti roofeetiin darbatamee wanta bu'uuf isaan sana duwwaa dhageenye hanga ammaatti waan damma ta'aa jiru baay'ee waan nama rifaachisiisuuf sodaachisuu keessa jira. Manneetiin barnootaa hin jiranii hojiin adda addaa dhaabbatee jira. Sochii baay'een akka dhaabbatetti jira.
Akka tasaatti natti fakkaata. Haleellaan sun kan inni jalqabame sababa ta'ee fi eessa dahattan?
Egaa yeroo hundumaa biyya Israa'el keessatti akka nama jiraate tokkotti kan nama beeku yeroo haleellaan akkasii uumamu manni hundumtu lafatti lixee dhokatu biliiji keessa jiraatu jala isaatti manni qofaatti ijaaramu jira tokko kana lammata isaammoo fooqii masanarraa gadi ba'aniitu garaadhaan ciisanii dhokatama garuu manni hundumtu lafatti dhokatu sababa qabuuf achuma keessa daa'annetu hafnaa jechuudha. Isaati amma naasaa jiru kanatti rookeetiin darbatamaa jira. Naannoo itti dhiyoo jirutti magaalotatti daddarbatamaa jira garuu namni hundumtuu manuma isaa keessa jira. Ammayyuu lolaa jira. Israa'elis deebii laachaa jirti akka biyya achi ofirraa ittisaa jiru dhaqanii achiis rukutaa jiru jarri sunis achi as darbachaa jiru.
Tole mootummaan uummata waan akeekkachiise kenne jira.
Mootummaan kan inni kenne bakka jirutti uummati isaa akka inni of eeggannoo godhatee mana keessaa akka gadi hin baanedha. Eenyuyyuu akka mana keessaa gadi hin baane maaliif namooti haleellaa kana geessan baay'ee isaanii faca'anii jiru jedhame isaafi itti amanamee jiruu fi namni hundumtuu ofiisaati of eeggannoo mataa isaatii akka inni godhatudha kan mootummaan ibsa kennaa jiru.
Biyya Israa'el Telaaviiv irraa geetuu wandee ibsanuu kenniteef hedduu galatoomii waaqayyo sanaa eeguga.
Ameen galatooma.
Walitti bu'iinsi Israa'eliif Faalestiin gidduu jiru kun rakkoonni giddugaleessa bahaatti uumuu danda'u ilaalchise yaada gama isaanii akka nuuf kennaniif hayyuu falaasama siyaasaa akka ta'an as kutaa Virjiiniyaa irraa Dr. Alamaayyoo Birruu Bafaqaaduun dubbisee ture akkas jedhan.
Waraansi dhalate kun balaan qaqqabsiise waan kanaan dura dhaga'aa turre irraa addadha baay'eedha bal'ina qaba. Kanaaf rifannaa fi naasuu guddaa keessa jira jechuu danda'ama hawaasni addunyaa guutummaadhaan nama baay'eetu dhume katti waraanames immoo lafaa fi waaqaan bishaaniin waan dhiqameef waan akkasii kun biyya Israa'el keessatti ta'a jedhee namni yaade hin jiru. Kanaaf rifannaaf naasuu guddaatu jira.
Israa'el immoo humna waraanaa cimaa qabdi. Teknoolojii tikaa kanallee cimaa qabdi jedhamtee biyya beekamtuudha. Wanti kun ta'uun isaa akkamitti ilaaltanii Hamaas humna kan akkamitti argachuu danda'e?
Dhugaadha. Humni tikaa fi humni waraanaa Israa'el akka malee sofistikeetidha. Sadarkaa guddaarra kan jiru. Naannoo Arabaa warri uummannoonni Arabaa itti naanna'anii waan jiranii fi kana yeroo baay'ee waan mirkaneessedha jabina isaa. Garuu jabina kunuma godhatee iyyuu Hamaas lola manni gaggeesse kun namni amma fe'eeyyuu humna qabaatee hidhamuu akka inni danda'u cinaacha dadhabaa godhachuu akka inni danda'u kan mirkaneessedha jechaadha. Hamaas cimuu isaarraa kan ka'e ta'uu dhiisuu danda'a wanti kun yookiin humna Israa'el caale ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu iccitiidhaa fi yeroo dheeraa irratti qophaa'uudhaan humna qopheeffate hojiirra oolchuudhaan mootummaan miidhamuu hin danda'e madaa'uu hin danda'e akka madaa'uu danda'u kan itti argisiisedha jechaadha.
Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee biyyoota lixaa akka Israa'eliin deeggiran ibsanii jiru. Biyyootan Hamaasiin tarkaanfii Hamaas fudhate kana hin deeggirra jedhanii jiranus jiru. Warreen biraa immoo garee kamiyyuu ittuu hin qabatin biyyootan dhaabbatan jiru. Rakkinichi yoo babal'achaa adeema ta'e biyyootan addunyaa walitti buusuu danda'a laata? Akkamitti ilaaltu?
Ammayyuu addunyaa yaada bakka lamatti qoodee jira. Wanti isaa akkuma beektu kun amma Yuunaayitid Neeshiniin walga'ii irra taa'aniiru walga'ii hatattamaa adda ta'anii kun kan isa jalqabeetidha. Amma yoonaatti garuu dhaabbii tokko irra ga'uu dadhabuu isaanii achi keessatti wal mormiin jiraachuu isaa argisiisa jedheen fudhadha. Kanarraa kana fees biyyoonni adda addaa dhaabbii isaanii kanarratti oggu godhan biyyoonni Islaamaa, biyyoonni Arabaa, anakka Raashaa faallee, anakka Turkii faallee wanta kana qalbiidhaan ilaalutu garuu of qabbaneessutu gaariidha kan jedhu isaan baasanii warri Weessi immoo balaaleffatanii dhaabbii isaanii qulqulluu godhanii Israa'el irra goranii dhaabbatanii kuni warra kanaan dura dhimma Ukraine irraa kan ka'e jechaadha yookiin immoo dhimma adda addaa irratti kan ka'e warra wal didu warra wal morkatu goodaa gaarii ta'uufii danda'a walitti bu'uus isaanii guddisuu irratti jedheen nan sodaadha. Kanaaf hawaasumti nuti tokko qofaa dhaabbii qaba jedhamuyyuu lamatti hiramee lolli itti fufuu danda'a jedheen sodaadha.
Gamta Afrikaa dabalatee biyyoottan tokko tokkos kan jedhanu ittuu yaanni kanaan duranne Two State Solution jedhamee beekamu sun hojiirra ooleera ta'e rakkinni kun hin uumamu jedhu. Kanammoo kan fudhachuu didde Israa'eliidha jedhu. Kanarratti yaanni keessa maali?
Ya, sirri dah. Ugal, gafin ni Palestina, uluma galat ame registu dan dah ma. Kota Quran darbe kana kesatti Israel akamare humdishe dagage guddate abumma sheyala bushatetti yechu dan dah. Kunega Arab Spring sejer amul waraksa bi Arabota godame kana kesatti motmonni bai e chachawani tigamani juru motmonni bi Arabota. Kanara kan kaya sanan duma wal kawateti humni Palestina kunni akamale dadda kame humni Israel mo akamale guddate amero darbeti Netanyahu ni ogu filamu waye two state solution jedamu lubbu tunjiru lammata akgafitti yaachu hindandu wan hundandenye egatana two state solution jedamu kanjedu achira ka tanjiru kunega PLO ni moyu motuma Israelin aka tera kabeisa tukot edifu atiti wante hevi inna kasi kun resentment inna kasi ummatota ora Palestinian ora degaru keset aka babal inanjira
Israeli wan kana ratti dal lanteti baye kanafu Hamasi ni fi warren hidattota a Palestine birasi lafar raballe sina kanabude jedani dadacha jiru akka kanani yode matae egeren Hamasi fi gare wan hidattota mirga saba Palestine falmina jedanu malta udandala ta
dugara Israel Hamasi disato u war Hamasi de garan lafara dugugu afi umnasa sitikabdi mi aguda gesu dande medan kun garu Hamasi gudisus danda jeem yada yechan utuba gargarsa ummatasa sagar harka caalu ofit mo achu dandaha o gargar adunyalle keesa ticha waraka Iran fa waraka bi araba kana garto kutlu ce kan wal gargaru haraba saqu danda jeen fudatta
galatoma doktor lama yo zero keesani fi baye fayata
jeen sit galatoma carra kana kenu af ku ya gari
kun sagale america saganta afan oromoti gara qopi addat ceena Sirni irrecha barana sanbataaf dilbata kana hora finfinneef hora arsaditti kabajamee jira. Ayyaana kabajaa kanarratti lakkoofsi hirmaattota akkaan dabalee jira. Ogeessa dinagdee ka ta'an Mariib Tullu raadiyo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin irrechi karaa dinagdeen bu'aasaa bal'aa waan ta'eef mootummaaf hawaasi sirna kabajaa kana imaammata itti baasee hojjechuu qabaa jedhan. Hirmaattonni baranaas ayyaana kanarratti waan jedhan qabu. Galmoo Daawit. Gabaasattan qindeeseera.
Hirmaattonni akkasumas sangawonni mootummaa irreecha baranaa kanarratti namoonni hedduun akka argaman dubbatu. Kan bishooftoota arsadii haga yoonaa haganaa jedhamee qaamni beeksisi jiraachuudha baatusi irreecha hora Finfinnee irratti bulchiinsi magaalaa Finfinnee nami miiliyoona 7 ol irratti argamu dubbatee jira. Sagaleen Ameerikaa ragaa kana kuphaa isaa mirkaneessuu danda'u baatusi namni argame kan bara darbeerra heddummataa akka ture hubateera. Warri qophii irreecha Finfinnee fi kan bishooftuu irratti hirmaate irreechi gama dinagdeetiin bu'aa guddaa akka qabu garuu haga yoona guutummaa guututti carraa dinagdee inni qabutti akka dhimma hin baafne dubbatu. Shamarree Elshaadaa Yabarraa naqamteedhaa dhufte.
Gama dinagdeetiin wayyaa aadaa bifa ammayyaatiin hojjechuutiin fi gama turizimiitiin immoo aadaa keenya mul'isuuf baay'ee nu fayyada.
Galii guddaa galcha. Ummanni biyya fagoo yaa'ee dhufe kun nyaataa ni dhugaa ni bashannanaa wal dubbisaa wal affeeraa kana kanarratti haala wanniitiin baay'ee galii guddaa galchaa fi magaalaa kanaaf lammaffaa immoo hundumtuu akkuma argitu kan huccuu aadaatiin faayamee jira innis warra huccuu aadaa oomishaniif carraa hojii guddaa uumaa fi madda galii ta'uu danda'a jechuudha.
Magaalaa Finfinnee kanaaf uummata Finfinnee kanaaf galiidha. Yoo xiqqaate namni dhufu kun maallaqa fidatee dhufa. Maallaqa isaa kana gaafas Finfinnee kana keessatti nyaatee dhugee itti bulee jedhu asumatti baasee deemachuudha. Kanaaf galii guddaadha waan ta'eef nuuni biyya tokko keessa jiraannaan saba tokkodha saba guddaadha sabni kun saba ukkaamamuu hin dandeenyedha. Balbalatti cufattee dhiisi samiyyoo dhoo cuftee nama liqinfamuu hin dandeenyedha. Kanaaf balbala isaanii saaqanii dinagdeedhaan galiidha isaaniifis waan ta'eef turizimiidha waan ta'eef kanaaf irraa fayyadamuu qabudha.
Dargaggoo lateeraa sadeessaa jiraata magaalaa Buraayyuuti. Inni fiituusni isaa uffata aadaa miidhaganii ganna gannaan irreessa waliin akka deeman dubbata.
Irreensi kun hundeedhumarraa sirna galateeffannaa waaqaati. Yeroo namni bakka kanatti namni humni guddaan kun qabeenyi guddaan namaa waliin jiru, yeroo namni hammi kun iddoo tokkotti argamu bifa dinagdeetiin irratti hin hojjetame. Fakkeenyaaf toora kanatti otoo sarvisiin wanti namni fayyadamu, wanti namni itti jiraatu, nama harkafaa kana jiraate daawwataan alaa dhufullee gama sharafa biyyaa argamsiisuufillee shoora guddaa taphata. Lammaffaa immoo akkuma addunyaatti waan kana akka qabeenyaatti galmeessanii akka qabeenya biyya kanaatti, akka qabeenya addunyaatti, akka qabeenya Afrikaatti, akka irreensa kana namni seenaa isaa qoratamee ilaalu wanti irratti hojjetame xinnoodha. Dargaggeeyyanii fi uummanni irreensa kana daawwannaas waaqa isaa kadhachuus asitti argamu irreensi kun gama dinagdeetti akka nuu jijjiiramuu fi haallumti teessuma lafa kanaa fakkeenyaaf yoo fudhatte lafti kun duwwaadha gamas gamanas yoo ilaalte. Otoo lafa kana gara itti namni iddoo itti boqotutti jijjiirame gara iddoo itti namni sarvisii adda addaa argatutti wanti tokko tokko asitti hojjetame dinagdee biyya kanaatiif baay'ee waan guddaadha. Kan biraa immoo magaalaa kanaaf fakkeenyaaf uummanni amma kanaa magaalaa kana keessa jira. Magaalaan kun karra isaa banatee mana bishaanii kan qabu, mana daldalaa kan qabu uummata kana simachuu irraa bu'aa guddaa argata. Kuni magaalaa kanaaf jijjiirama guddaadha. Bulchiinsa magaalaatiifis haa ta'u, nama dhuunfaa daldalatuufis haa ta'u jijjiirama guddaa fi bu'aa guddaa qaba irreessi. Irratti hojjechuu irratti nama dhuunfaati amma mootummaatti hir'inni akka jiruun hubadha.
Mariir Tulluu ogeessa dinagdee fi sirna gabayaa akkasumas immoo gorsaa tarsiimooti. Kabaji ayyaana Irreechaa yeroodhaa gara yerootti guddataa kan dhufedha jedha.
Keessatti waggaa 160 oliidha Irreecha erga Finfinnee irratti uummanni Oromoo akka hin kabajanne kan dhoowwe. Haa ta'uyyuu malee 100 keessatti uummanni naannoo kana keessatti giddugaleessaa kun Irreecha eegee uummanni Oromoo roga mara jiru dhufee waaqa isaa akka galateeffatu akka wal argu akka waliin gammadu ta'ee jira jechuudha. Faayidaa garaagaraa illee qaba irraa jechuu beektee fakkeenyaaf faayidaa diinagdee isaa kan fudhannu yoo ta'e magaala kanatti yoo xiqqaate nama miliyoona 3 dhufa. Nam tokko yoo xiqqaate ayyaana Irreechaatiif 10,000 kan baasu yoo ta'e walii gara biliyoona 10 olii baasaa jechuudha. Sochiin diinagdee inni fidu yookaan immoo ikoonoomii keessatti wanti inni kontiribuut godhallee baay'ee guddaadha jechuudha. Irreechi guyyaa lama yookaan guyyaa tokko haa ta'uyyuu malee ikoonoomik impaaktii isaa bal'aadha. Maaliif jennaan Oromoon ganna darbe keessatti ayyaana Injichaa darbe hagayya keessaa jalqabee Irreechaaf qophaa uffata hodhisiifata wantoota bashannanaaf ta'an kana baay'ee seeffata baay'ee tolfataa jechuudha. Qaama hundi Irreecha irraa fayyadamuu danda'a dheetan yaada. Haa ta'u keessumattuyyuu Irreechi fuulduratti feestivaala guddaa turizimii Oromoon qabuu fi Itoophiyaan yookaan biyyi kun qabdu ta'a jechuudha. So feestivaala kanarraa namni fayyadamuudhaaf hawaasni keenya maal yoona irratti hojjedhee fayyadama kan jedhutti yaaduu qaba. Mootummaan immoo kanaa ol uummanni keenya bakka kanatti dhufee akka kabajuu fi nagaa eeguu qaba, tiksuu qaba. Uummanni Oromoo immoo jaalalaan tokkummaadhaan dhufee to'ee asitti selebireet gochuu qaba. Dhufee kabajuu qofa osoo hin taane maalan keessa argadha akkamittan diinagdeetti jijjiira kan jedhullee itti yaaduu qaba jechuudha.
Gabaasa sagalee Ameerikaa Galmoo Daawit Finfinnee irraa.
Wal waraansi mootummaa Israa'eliif garee Faalestiin Hamaas gidduutti taasifamaa jiruun wal qabate hiriirri deeggarsaaf mormii as Yuunaayitid Isteetsi keessatti taasifamu itti fufee jira. Karaa biraatiin Yuunaayitid Isteetsi deeggarsa meeshaa waraanaa Israa'eliif taasisaa akka jirtu White House ibsee jira. Dhimma hiriira deeggarsaaf mormii kanarratti gabaasa Maayikel Biraawun qopheesse Bafaqaaduu Morodaa dhiyeessa.
Lolli mootummaa Israa'eliitii fi garee Palestaayinii Hamaas gidduutti jalqabame guyyaa 4ffaasaa qabatee jira. Deeggartoonni Israa'elii fi Palestaayinii magaalota Yuunaayitid Isteetsii adda addaa keessatti waa'ee walitti bu'iinsa walakkeessa bahaatti lubbuu namootaanii 100 lakkaawamanu galaafatee fi kanneen 10,000 lakkaawamanu madeesse irratti hiriira ba'anii jiru. Magaala lixa Yuunaayitid Isteetsitti argamu beelba'uudhaa fi Waashingtan DC keessatti deeggartoonni Israa'el karaa irratti bahuudhaan sagalee xurumbaa dhageessisaa ejjennoo deeggarsa isaanii dhageessisaadhaa fi agarsiisaa turan. Waggoottan 21 fi Yuunaayitid Isteetsi keessa kan turan abbaa filmii hiriira kanarratti hirmaatanii jiru.
This is what Israel partly was supposed to do. It was supposed to protect the Jews, yeah, from ever having to face these genocides and massacres.
Kun waan Israa'el gochuu qabdu ture. Yihudoonni akka dhuguggaa sanyii fi ajjechaan kun isaan hin mudanne eeguutu irra jira ture. Wanti amma mudate kun fuula duratti mudachuu hin qabu jenna. amma wanti gochuu dandeenyu tokkichi akka lammata deebee hin uumamne mirkaneeffachuudha. Kanaafu lammiiwwan ishee balaarraa eeguudhaaf waan Israa'el gootu hunda nan deeggera. Wanti yeroo ammaa ta'aa jiru egeree naannoo giddugala ba'aa waggootan hedduu dhufaniif waan jijjiiru natti fakkaata.
Deeggaraan Israa'el biraa Raaz Gaandermaanii fi akkana jedhu.
I already know two families that I personally know that got, someone got kidnapped and someone got killed.
Maatiiwwan an dhuunfaadhaan beeku lamatu jira. Tokko kan ukkaamsamanii fudhataman, kaan immoo kan ajjeefaman. Haala akkanaa arguun baay'ee namatti ulfaata.
Magaalaa New York keessatti deeggartoonni Paalestaayinii alaabaa Israa'el dhidhiituudhaan mormii isaanii agarsiisanii turan. Poolisoonni gareewwan Israa'el fi Paalestaayin gidduutti walitti bu'iinsa uumamuudhaaf ture gidduu seenuudhaan hambisaniiru.
We're here as part of the Palestinian diaspora and we want to show the world that when Palestine rises up in resistance, the diaspora rises with it. You know, we are an interconnected movement.
Kanas jirru akka qaama Palestinotaa biyya alaa jiranitti. Yommuu lammiileen Paalestaayin kaanu diyaasporaanis akka wajjin ka'uu addunyaatti agarsiisuu barbaanna. Sochii walitti hidhatate keessa jirra. Saba keenya wajjin dhaabbachuu keenyaa fi uummanni Paalestaayin mirga mormuu akka qabu agarsiisuuf as jirra. Akkaataa seera addunyaatti humnaan to'annaa isaanii dura dhaabbachuudhaaf mirga qabu. Sirna dhugaa sanyii fi hookkala irratti hundaa'e jalatti waggootaan 75 fi gidiramaa akka turre ni beektu. Waggootaan 10 immoo akka dhugaa fi buqqisaa jiran ni beektu.
Israa'el keessatti muummichi ministeeraa Benjaamin Netanyahu Hamaasiin akka balleessanu waadaa seenanii jiru. Gareewwan Hamaasii gama isaaniitiin yoo Israa'el Gaazaa boombiidhaan haleeluu itti fufti ta'e lammiiwwan Israa'el warreen booji'anii fudhatanii akka ajjeessanu dhaadatanii jiru. Haaluma walqabateen masaraan waayitaa hawuus wixata kaleessaa galgalaa halluu alaabaa Israa'el mul'isaa ture. Yuunaayitid Isteetsi meeshaalee waraanaa barbaachisaa ta'an Israa'eliif ilaachaa akka jirtu waayit haawus wixata kaleessaa ibsee jira. Waan biraa barbaachisaa ta'es Israa'eliif erguudhaaf ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Pentagoon irratti hojjechaa akka jirus ibsameera. Gargaarsi meeshaa waraanaa Yuunaayitid Isteetsi Israa'eliif taasiftu kun kan mirkanaa'e lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 Israa'el keessatti Hamaasiin ajjeefamuu isaanii himuudhaaf pirezidaantii Baayiden yemmuu qophaa'aa jiranutti. Lammiileen Yuunaayitid Isteetsi 11 du'uun isaanii pirezidaantii Baayiden mirkanaa'e alattis lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi butamanii hidhattoota Hamaasiin fudhataman ajjeefamuunii fi lubbuudhaan jiraachuun isaanii hin mirkanoofne. Aangaa'onni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi dhimma warreen harka Hamaas jiranuu kana mirkaneeffachuu irratti hojjechaa akka jiranii waayit haawus ibsee jira. Erga ambaasaaddar Toom Niidis ji'a adoolessaa keessa aangoo ambaasaaddarummaa irraa kaasamamii booda Yuunaayitid Isteetsi amma ammaatti Israa'el keessa ambaasaaddara hin qabdu. Seenitiin mootummaa Yuunaayitid Isteetsi muudama ambaasaaddara haaraa pirezidaantii Baayidenii filatanii Jaak Lewwii akka raggaasisu waayit haawus hooggantoota seenitii gaafachaa jiraachuu isaa gabaasni waayit haawus beeksisee jira.
Yeroo jijjiiramaa. Yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsinu. As sagalee Ameerikaatti fakkii guutuu isinitti agarsiisa.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 sanbataaf dilbata saatalaayitiidhaan sagantaa dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaatii qophii boriin walitti deebinaa nagaatti bula.
Thank you.